mu majambo make twarara bidusanga ico twa itwifuje gushika ko kwaruko ibintu abanyagihugu kuntu bari babayeho icyo gihe twashinga Senared twagira tuti abanyagihugu kuntu babayeho babayeho nabi ubwicanyi burahari buriko burabandanya hanyuma kandi n'intwaro yahagiye n'intwaro yagiyeho atamatora myezi nabaye iki rero intwaro nk'iyo no kuyigwanya mugabo kandi tugira tuti abanyagihugu bashobore kubaho neza bave mu nzara bave muri ubwo bwicanyi n'ubu bukibandanya rero tubonye nyabwicanyi buguma bubandanya kandi na leta idanashaka ko ibibazo byoje habona ngo bivugwe Senared rero ikaguma igira iti dusabye ibiganiro twebwe rero tukabona yuko n'ibyo biganiro mu gihe biriko bisabwa mu mwaka wose uheze leta y'u Burundi ntacyo yakoze kugira ngo igire ibyo biganiro byofasha kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo biri mu gihugu.
Iyo ngingo yanyu ni ukuvuga ko mwabonye ko intumbero yafashwe na Senared atariyo
intumbero tuvuga sinzi ukuvuga ko atariyo ariko ntikwiye muri kino gihe kuko ikintu nyamukuru ni uko ubwicanyi mu gihugu buhagarara
ku bwanyu hakorwa iki
niyo tuvuze tuti ubwicanyi buhagarare hakaba n'abagira bati bariko barafasha muri ibyo biganiro kandi Senared tukerekana ko hari ishyaka ko ibyo biganiro biba mugabo ku rundi ruhande ubwicanyi mu Burundi buguma bubandanya tukagira tuti inzira Senared yafashe yari nziza yo kubiganira ubiba mugabo ku bwicanyi bwabandanya bubandanya mu gihugu cy'u Burundi nta kuri ibyo biganiro byobandanya hateza kubona ikizini njira
kugira ngo ubwicanyi mu Burundi buhagarare mubona aho korwa iki
igihugu cyose burya anye gifite leta gifite abagihagarariye mu gihugu cy'u Burundi cyafite abagihagarariye nibo ba mbere bagiye ubuzima bw'abanyagihugu ku munsi ku munsi umutekano wabo kujya neza kuraba yuko umwe wese ubuzima bwe bumeze neza rero iyo leta icyo gihita kibishoboye haba hageze ko haboneka inyishu ndi kugira ngo bishobore noneho hari n'abamaze igihe babasaba bati ubwo bwicanyi buhagarare tubafashe amakungu aratemerera mugabo leta ntishake kugira ngo isabe izo mfashanyo yoba ikeneye rero twe tugira tuti leta imaze imyaka ku butegetsi imyaka cumi abanyagihugu bakabananye bayitana bagapfa hanyuma kandi nya leta tuzi ko bamwe mu bakora ubwo bwicanyi ari abantu bavuye muri iyo leta bavuye mu gipolisi mu gisirikare kandi urumva n'abantu begereye iyo leta nyine tukabona nabo bariko baricwa
mushyanaye odifakse ndabitoreye murazi ko ubwicanyi bukorwa n'impande zose kirazira kubesha ku radio
Jesse navuga ko ubwicanyi bushoboye kuba bukorwa n'impande twebwe tutabona mugabo nejo buni zovuga nti leta mu gihugu niyo ibifite ijambo rya nyuma kandi leta iyo idashoboye kugira ati abo bica abantu nibajya habona kuko n'ubu hari imanza zitateza kuba ziriko zirakibwa none ko iyo leta itaratubwira iti abica abantu naba nibaje tubashyire habona amakungu amenya ati naba anyu leta niko kazi kayo
tugarutse ku ngingo mwafashe iyo ngingo yakiriwe gute nunani Senared hari amakuru mwamufise
amakuru dufite nuko mu bisanzwe ntibibuza Senared kubandanya iyo nzira yo kubandanya basaba ibiganiro kuko nico bahisemo gukorera ko
mwavuze kwiyonzi
rero urumva ntacyo bibatwaye kinini ya kandi ntabere bya novuga ni ntacyo nonekaye kuko mu bisanzwe yaba Senared baba n'abandi nibaza na bamwe bari muri leta y'u Burundi igikenewe nuko haboneka inyishu y'ibibazo igihugu kirimo cy'u Burundi
mwavuze kwiyo nzira atariyo ariko
twavuze ko iyo nzira atariyo kuko haheze igihe urumva ibiganiro murazi ko ubihagarariye ari perezida wa nyakubahwa perezida w'Ubuganda nawe murazi ko mu bisanzwe yari yanivugiye yuko mu bisanzwe ikibazo cya Afurika atari ikibazo cy'imanda hanyuma mu ngorane z'u Burundi hari icyo cy'ibihe umukuru w'igihugu amara ku butegetsi icyo n'ikindi kibazo gihambaye hanyuma waraba n'ibihugu byo mu karere byategezwa gufasha ugasanga ntibiri ko bifasha bikwiye. Twebwe rero twagira tuti ibyo biganiro n'ukuri n'amakungu nabimenye, iyo ubwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu n'amakungu ategezwa guhaguruka, n'Abarundi ubwa mbere niyo bateza guhaguruka bati ntidushobora kubana yatuba mu gihugu tubandanya twicwa
mu majambo make
nabo mubake habona, hanyuma tumenye abariko bica abantu abo nabo intayi bakubita mu gahanga.
Mu majambo make mushaka ko urunani mwatanguranye narwo n'ubu mwari mufite ivyiyumviro bimwe mushaka ko rubandanya mu nzira atariyo?
Sinavuga ko nshaka rubandanya mu nzira atariyo, nibaza ko nibabona hazotera igihe, kuko nibaza ko kigoranye muri za politiki z'Uburundi no mu mico y'Abarundi n'uko guhindura ibyiyumviro by'abantu ni ibintu bitoroshe, kuko nibaza ko ibyicanyi mu Burundi bumaze igihe. Aho ndabiherukira kuva mu 2005 haravuzwe ibintu by'ibiziga byinshi byagiye biraba mugabo, Abarundi ntibahagurutse n'abari muri ubwo butegetsi n'abandi bari muri uvuga bari muri opozisiyo ntibakiye bahaguruka ngo bagire bati ibi bintu byo kwica abantu nibara ntibikabe. Kandi murabizi iyo Burundi bumaze imyaka irenga 60 abantu baguma bicwa, atanu umwe ubone yagiye mu butungane ngo havugwe bati uyu muntu yishe abantu reka intayi imukubita mu gahanga hanyuma tumenye impamvu abikora. Rero urumva ibi biriko birabandanya, twebwe abo abanyepolitike turimwo tugira turi kumwe tugira tuti n'ukuri mu Burundi nta muntu akwiye kwicwa, ubuzima ni mikati ihabwa. Rero nicyo kintu cyambi dukwiye guhagurukira aha. Rero icyo gituma cyo twagize tuti n'ukuri SNLD haragize ko twebwe igiye urwumbero kuvuga tuti ubuzima ni kati ihabwa, aricyo kintu dushyira imbere y'ibindi byose.
Odifax ndabitoreye, murakoze cyane gose ku kanyamaduhanye,
murakenuye namwe kuba mwatwakuye, mugire ibihe byiza.